Programmā būs tikai svētku mūzika. Tā kā tas ir Ziemassvētku priekšvakars, būs arī Ziemassvētku mūzika, piemēram, Arta Gāgas ekspresīvajā improvizācijā. Pamatā, protams, būs operešu mūzika. Tas būs gan Johann Strauss, kas skan visā pasaulē svētkos, gan trišdreč polka, gan pie skaistās zilās donavas. Tāpat arī būs neliels ieskats mūsu topošajā Franči Lehāra operetē jautrā atraitne.